Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Johannes 1,14, og videre står det strevet. Og Guds ord ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den eneborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om han og roper ut, det var om han jeg sa, han som kommer etter meg, kommet før meg, for han var til før meg. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåde og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den eneborne som Gud, og som i fars favn. Han har vist oss hvem han Amen. Gud hellig. Det jeg skal begynne med, det du vet, han lever, eller han eksisterer, hans eksistens helt uavhengig av deg og meg. Han kunne godt leve som han, eller leve som han var, uten å skape noen som helst. Han hadde god relasjon med sønnen og din hellige ånd, men han velger å skape liv, han velger å skape deg og meg. Og ikke bare skape deg og meg, så at vi skal leve ved siden av han, men han har lyst til å komme til oss, og han har lyst til å bo iblant oss. Han har lyst til å engasjere seg i vårt liv. Så at ikke vi bare lever parallelt med hverandre, men han har vært med oss. Han hjelper, vil elske oss, han vil berike oss på alle måter som bare Gud kan gjøre. For en generøs Gud. Og Bibelen sier at Jesus, eller Guds ord, tok bolig blant oss. Johannes snakker om Jesus som ble til menneske. Og dette litt interessant. Han bruker det uttrykket her. Han tok bolig iblant oss. Det ordet tok bolig, det det er gresk ordet eskenosen. Og dette fra dette ordet kommer ordet telt, eller tabernakel. Og det som gir oss referanse til Gamle Testamentet, når Israel gikk ut av Egypt, så skulle de vandre gjennom ørkenen. Og noe av det første som skjer når de kommer til Sinai-fjell, Gud befaler dem, nå skal dere bygge tabernakel. Et telt hvor min nærvær skal være, og hver sted hvor dere skal gå, skal telte oss og følge med. Min nærvær skal være der hvor dere er. Og de har vært både i medgang og i motgang. De kom til Kanaan, men de hadde bare vantro. Derfor måtte de vandre i ørkenen i 40 år. De har opplevd masse rart, men hele tiden, hele veien, tabernaklet fulgte med. Og dette er også et bilde for oss når Jesus sier, «Jeg tar bolig iblant dere». Du vet, vi på vandring alle sammen. Men Gud har bestemt at han skal gå sammen med deg denne veien. Om du går gjennom gode tider, han med deg. Går du gjennom vanskelige tider, han går sammen med deg. Bor du i telt? Fordi Paulus skriver at vår kropp er en slags telt. Det ikke den evige boligen da, vi bare en telt. Og så sier Gud, ja, så skal bo, jeg skal gå i den ved siden av deg. Jeg også skal ha telt. Og vi skal telte sammen. Vi skal kose oss, vi skal hjelpe hverandre, jeg skal hjelpe deg, du skal være mitt barn. Og bare mange, mange år siden, når Israel kom til Kanaan, og så de bosette seg der, og de begynte å bygge hus, da endelig bygde Salomo tempel også for Gud. En fast bolig. Akkurat nå er vi alle sammen på reise, og Jesus sa at jeg kommer til å vandre med deg. Jeg skal være trofast. Og du vet, jeg synes dette er veldig imponerende når du for eksempel i arbeidsliv, når du har en leder eller en sjef som kan sette seg på pauserom sammen med sine medarbeidere, og så bare drikke kaffe og så prate om ting og tang, småtalk. Det er veldig fint at noen ledere kan være sånn, ikke så høyt på pæra, men sånn, kan gå litt ned på vanlig nivå. Jesus gjorde akkurat det samme. Han tog bolig bland oss, han blev till människa som du och jag. För att du och jag vi kunde bli bättre känt med varandra. Han visste oss vem Gud är. Och Johannes säger vi kunde se han, vi kunde se hans härlighet. Vi såg hans härlighet där på Sinai fjäll, men Jesus kom och så vi satt vid bålet, runt bålet och så spiste samman och så han fortalte oss om far. Och vi såg Guds härlighet genom den enkelt man som blev till kött och blod. Och det är väldigt speciellt för Jesus, han var akkurat som dig och mig. Han var inte någon extraordinärt människa. Bibeln säger att han upplevde ting som du och jag. Han kunde gå och snubbla om en sten och så plötsligt blö på en tå. Han upplevde smärta. Han kunde vara trött. Och han visste inte hur irriterande kan det vara när du är trött och så någon kommer till dig och banker på dörren. Men han tog sig samman och så gick ut och pratade med Nikodemus för exempel. Eller andra tillfällen han måtte stilla stormen. Han var som dig och mig. Och Hebreerbreven säger att för vi har inte en överste präst som inte kan lida med oss i vår svaghet. Men en som har prövat i allt på samma måte som vi, men utan synd. Detta är Jesus. Han var akkurat som dig och mig. Ordet blev kött och tog bolig bland oss. Därför kan Jesus visa oss att det finns väg ut av en trist situation. Det finns en hopp, även om man mister sina nära. Det finns en hopp. Det finns seier när man blir förfulgt. Det finns kraft för att motstå synden. För han har varit akkurat som dig och mig. Och när vi ser på han, ser på hur han klarte det. Så vi är samma Gud som har lyst till att hjälpa oss idag. Amen. Han blev till kött och blod för att hjälpa oss. Han snackade om att vi skulle inte vara bekymrade för dagens, för morgondagens. Men det är säkert för han Jesus själv visste att det kan vara väldigt skummelt och han hade inte någon fast intäkt när han började sin tjänste. Men han lärde att far kommer till att passa på han. Och Gud gjorde det. Gud far gav Jesus allt han måtte ha. Det var någon nätter han måtte sova ute för det var inte någon övernattningsplatser. Men det var en folk som sponsrat han och sig hans tjänste. Och till och med när han döde så de skulle dela hans klär. Så någon av dessa klärna de ville inte riva i stycken för det var väldigt gott sytt. Det var sån väldigt god kvalitet. Så Gud hade, eller Jesus hade fars omsorg. Och du och jag, vi också ska ha det. För vi är Guds barn. Så Jesus visar oss genom sitt liv att Gud passar på oss. Gud har nåd till oss allesammans. Och det Johanna säger vidare, att ni ser att vi såg hans härlighet, att han var full av nåd och sannhet. Och i Kolosserbrev 2, jag läser från Kolosserbrev också, kapitel 2, vers 9 och 10. Här står det skrivet. För i hans kropp bor hela gudomens fylden, och i ham som är hode för alla makter och åndskrefter, har dere fått denna fylden. I Jesus bodde hela Guds fylden. Vad betyder det? Att allt Gud har, allt Gud är, var boende i Jesus. Allt som Gud kan vara, både skaparkrafter och så hans kärlek, hans kreativitet, bodde i Jesus, även om det var kanske inte så väldigt synlig för första omgång, men så när man känner Jesus till så man ser att det är Jesus som kan både helbreda, kan ge goda råd, han ser framtiden, han är Gud. Och Bibeln säger att det samma härligheten, den härligheten vi har sett, det är på något sätt hela hans nåde och sannheten. Det var lite intressant att han brukar akkurat detta uttryck, nåde och sannheten. För i första omgång, det, för mig, det upplevs så det är två helt oförenliga ting. Att vara nådig och vara rättfärdig, att vara nådig och vara sann, det är inte alltid hänger samman. Nåde, det betyder at du gir mennesken det de ikke fortjener. Men sannheten, eller rettferdighet, da, det noe som du må... Alt skal være rettferdig. Men i Jesus, eller til og med i gamle testamentet, så er det profetisk ord fra Salmebok som sier at en dag nåde og sannheten skal møte hverandre og kysse hverandre. Det var interessant. Ja, for dere som kan litt naturfag, jeg kan ikke så veldig mye, men et par ting husker jeg fremdeles. H2O, det vanlig, ikke sant? Består av to gasser. Det som interessant med, med hydrogen, den veldig lett opptennelig. Det som interessant med oksygen, den som holder ild i livet. Men når du får dem slå dem sammen, så får du vann. Og brandvesen bruker vann for å slukke ild. Det ikke interessant? I Gud, Gud klarer å kombinere nåde og sannheten til at det blir noe fantastisk, noe vakkert. Og vi så selvfølgelig, vi leser det om hans nåde og sannhet i Bibelen. Han var nådig mot mennesker som trengte nåde, men han samtidig var veldig rett ut og ærlig. Med, og han aldri på en måte godkjente synd. Han var veldig tydelig mot hyklere. Så han var både nådig og sann. Men kanskje den største undre, vi ser at han døde for oss alle sammen. Det den største nåden som noen gang noen av oss har fått. Vi har ikke fortjent det. Du og jeg vil ikke bli født en gang når Jesus bestemte at han skulle slette våre synder. At han skulle utrydde all dette. At du og jeg skal få lov til å være hans barn, og så skal bo sammen med han i evigheten. Det bare hans nåde. Det har vi ikke noe med å gjøre. Eneste vi kan gjøre med det, det jeg kan snakke mer om det senere, at vi kan ta det imot. Men vi har ikke fortjent det. Det var hans nåde. Og sannheten at Gud visste oss, eller Jesus visste oss hvem Gud Hans kjærlighet, Hans veiledning til oss, han var tydelig på hvordan vi kan beholde dette livet. Og når vi tar imot Guds nåde, og så holder oss fast ved Jesus, så kommer vi til å oppleve et liv, et evig liv. Amen. Du vet, Johannes sier at vi har alle sett hans herlighet. Dette privilegium at du og jeg vi kan se hans herlighet i dag, hans nåde og sannhet. I Gamle Testamentet det ikke mange mennesker som kunne oppleve det. En som opplevde det kanskje tydeligst, det var Moses. Og det en historie flere av oss vi husker, det var en gang, det 2. Mosebok kapittel 33-34. Moses ber til Gud og så sier, kan du vise meg ditt ansikt? Kan du vise meg hvem du Og så da sier Gud, jeg vil la all min godhet gå forbi og rope ut for den navnet Herren. For jeg nådig mot den som jeg viser nåde, og barmhjertig mot den som jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt, sa han. For et menneske kan ikke se meg og leve. Herren sa, se, her et sted, tett ved meg. Still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekloften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort, da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se. Og så videre kapittel 34 står det skrevet, og Herren gikk forbi ham og ropte, Herren Herre, er barmhjertig og nådig Gud, sen på vrede og rikt på miskunn og sannhet. Til og med Moses, han fikk ikke se hele, han fikk bare se det bakfra. Den nådig og sann Gud. Men så leser vi at Jesus kom, og han ble til menneske. Og han sier at vi fikk se hans herlighet. Og det var ikke bare Johannes og disiplene som fikk se Guds herlighet. Det også du og jeg kan oppleve det I dag. Gud nådig, og Gud sann. Han gir oss nåde, og han gir oss åpenbaring. Så når vi søker han, så kommer vi til å mer og mer bli kjent med hvem han En siste ting om dette med nåde, det som Johannes skriver her, han sier at av hans fylde har vi fått nåde over nåde. Det synes jeg også veldig vakkert. Av hans fylde, fordi jeg nevnte dette, at Jesus, det var hans hele Guds fylden, hele Guds guddommen var boende I Jesus, og alle sammen vi fikk nåde over nåde. Jeg leste en kommentar om dette, hvor den teologen sier at man kan også oversette dette uttrykket nåde over nåde, man kan også oversette nåde etter nåde. Det ligner litt på en hav, når du ser et bølge som på en måte kommer på stranda. Bølge etter bølge, etter bølge etter bølge, og det stanser aldri. Det sånn av Guds nåde. Han bare forsyner oss med nåden. Det blir aldri nok. Han bare kommer igjen, og igjen, og igjen. Jeg synes det så fint, det så god Gud vi har, som gir oss, som besøker oss, som har lyst til å oppmuntre, som har all makt I himmelen og på jorden til å gjøre fantastiske ting for å redde mennesker, frelse oss, helbrede, gi oss visdom, gi oss veiledning, gi oss trøst. All dette kan gjøre Gud. Hvordan skal vi respondere på dette? Hvordan det riktig å respondere på et sånt tilbud fra Herren? Og dette det som Johannes døperen faktisk gjorde når Jesus kom på jorden. Johannes døperen han sa, Guds rike her. Guds rike her, så du har mulighet til å bli med I dette riket. Og det du må gjøre, det Johannes døperen gjorde, han døpte folk. Han døpte folk, og dette egentlig interessant, dette med dopen, fordi det handler om å legge noe ting bak seg for å ta imot noe nytt. Det et annet prinsipp. Hvis du har to fulle hender av ting, og hvis du får en gave, hva gjør du da? Da må du legge fra deg det du har for å ta imot noe nytt. Sånn det også med Guds rike. Gud gir oss en gave I dag. Gud tilbyr seg selv. Men dette også betyr at du og jeg vi skal legge noe bak oss for å ta imot det Jesus gir for oss. Matteus evangeliet kapittel 11, vers 12. Men fra døperen Johannes dager til nå trenger de seg inn I himmelens rike med makt, og de som trenger seg inn river det til seg. Dette en innsats som du og jeg skal ta. Du vet, Gud kommer ikke til å tvinge på deg hans godhet og nåde. Han bare tilbyr. Du kan oppleve Guds nåde, men det noe som du og jeg, vi skal ta den imot. Vi må bestemme oss at dette ordet som jeg leser, det har jeg lyst til å ta til meg selv. Og det kan, når vi leser Guds ord for eksempel, vi alle har vår bakgrunn, og det kan være for eksempel ting som man opplevd som vanskelig, og sånn man får Guds løfte, så tenker jeg, ja, dette er alt for godt for å være sant. Kanskje jeg skal bare forholde meg til det gamle som jeg har. Da plutselig sitter man uten den nåde som Gud allerede tilbyr deg. Men å ta imot Guds gave, det betyr at jeg får den løften fra Herren, og så sier, jeg egentlig tenkte på dette verset på en helt annen måte, eller jeg har tenkt på livet på en annen måte, men I Jesu navn så jeg kommer til å ta til meg dette og skal leve etter det som står her. Jeg legger bak meg mine gamle tanker, mine gamle vaner, og tar imot det som jeg fikk lese her og nå, og så skal gå og vandre med dette ordet. Når man gjør dette, så opplever man at Guds ord blir en del av livet. De løftene som man leste om, så blir ikke bare Noe som du leste og glemte, men noe som du får trøst av I morgen. Fordi kommer ny dagen, og så plutselig trenger du en trøst. Og så tenker jeg, I går har jeg lest dette. Vær ikke redd, for jeg med deg. Ja, men da skal jeg ikke være redd, for Gud med meg. For eksempel. Dette det å ta med seg Guds løfter. Og du vet, det som interessant med Guds sannhet, når vi tar imot Guds ord, sannheten, sier Jesus, sannheten setter oss fri. Når vi tar imot Guds sannhet, det frigjør oss. Det løser oss fra vantro, løser oss fra noen trangsyn, at vi trangsynte, for eksempel, eller at vi forstår ting på en feil måte, eller at vi har skyldfølelse for noe. Vi tar imot Guds ord, og det gir oss tilgivelse. Det samme, akkurat på samme måte som Guds nåde, når du opplever Guds nåde, og du opplever at du tilgitt, da senker skuldrene. Du vet at du trenger ikke til å arbeide for å få den tilgivelsen mer. Du har blitt tilgitt. Johannes, han motsetter loven og sannheten og nåde. Han sier, loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Når du opplever Guds nåde, og så kjenner sannheten, så plutselig det en krav, en masse disse krav som du følte at du måtte føle med, blir det borte. Fordi du ser at jeg Guds barn. Alt som var nødvendig å gjøre for at jeg skulle bli frelst, Jesus gjorde for meg. Nå jeg fri. Ja, det betyr at man skal leve I synd videre. Nei, det betyr ikke det. Men man kan leve I takknemlighet til at det Jesus gjorde for oss. Vi kan leve I takknemlighet til et hellig liv sammen med Jesus. Fordi, du vet, synden, når vi synder med vilje, da åpner vi døren for at djevelen kan påvirke oss og kan fange oss inn i fangenskap. Så det ikke noe lurt til å synde. Men når vi tar imot Guds nåde, og så ber han om hjelp til å leve et liv sammen med han. Ja, vi kan falle, men Gud tilgir, løfter oss opp, og så går vi videre sammen med han. Tenk interessant tanke, men det kanskje litt avsporing. Hvis sannheten setter oss fri, hva gjør løgn med oss? Sannheten setter oss fri, men løgn binder oss og gjør oss til slaver. Og det betyr ikke, det trenger ikke å være en veldig svart løgn. Det kan være veldig lekkert og litt sånn light løgn, men den likevel kan sette oss, gjøre oss til slaver. Og det kan være en løgn som alle andre tror på. Det kan være en løgn som hele samfunnet tror på. Men den gjør deg aldri fri. Den kommer til å sette oss I fangenskap. Men sannheten setter oss fri. I ham har vi fått frihet. Vi Efeserbrev, kapittel 1, vers 7. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand. Vi har fått frihet I Jesus. Og I dag, når vi tar imot Guds nåde, når vi tar imot hans ord. Jesus som døde for oss, hvis vi tar imot hans befalinger til oss, så kan vi oppleve et nytt liv. Jeg kjørte I dag til kirken, og så plutselig kom på et bilde til, som jeg tenkte, illustrasjon da, som jeg tenkte å nevne. Det du vet, det ikke noen vits til å leve en halvhjertet liv sammen med Jesus. Man på en måte, man vinner ingenting. Det akkurat det samme som å kjøpe en Ferrari og bruke den bare for å kjøre barn til skolen. Det ikke noe så bra plass I Ferrari'en heller, skjønner du, for barna og for ryggsekken. Spesielt hvis, som jeg har 5 barn, ja. Har ikke sjans å få dem alle sammen I en Ferrari. Så Ferrari brukes ikke for det. Og så, det så dumt at flere kristne, de har en Ferrari. Jesus Kristus, mener jeg. Men de nøyer seg til å kjøre bare sånne små turer til butikk og tilbake, og så klager over alle disse fartsdumpene på veien. Ikke sant? Har man Jesus, så skal man leve sammen med han. Han må innvie seg til han. Hva vitsen til å kalle seg for kristen, men leve sitt eget liv? Har du lyst til å oppleve hele den ressursen, hele den potensialen som finnes hos Jesus? Ja, prøv da. Kjør på motorbanen og så trykk på pedalen, så ser du hvordan mye det går. Ja, pass på politiet, sier Derek. Det noe med, Jesus, med dette med livet med Jesus. Vi hører om Guds løfter hver dag, og de har en enorm potensial for vårt liv. Men om vi tar dem imot, så kommer vi til å se hvordan livet begynner å spire. Det da man ting begynner å skje. Ikke når du bare hørte, så gikk ut, som Jakob sier, akkurat som man kommer til speilet og så at man ser ikke ut, og så går bort fra speilet og så bare glemmer det. Det ikke greit. Yes. Neste gang skal jeg ikke se I speilet, så går det bedre. Nei, man skal se dette speilet, og så gjøre noe med det. Tar til seg disse løftene eller befalinger, og så leve med dem, så ser man hvordan livet endrer seg. Amen. Jesus kom til sine mennesker, og Jesus tilbyr oss sitt brød hver dag. Han gir oss ord som har kraft til å endre vårt liv, til å gi oss seier, til å gi oss fremgang på alle måter. Du og jeg, vi trenger bare ta det imot, og tro på det, og handle på det. Når vi gjør det, så opplever vi et nytt liv. En helt spesiell liv. Amen.
Du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da du hjertelig velkommen hos oss I et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.